ขอให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับ
Let us pray
พระบิดาข้าพระองค์หลายขอบพระคุณพระองค์ในวันนี้สำหรับการนมัสการพระองค์และสำหรับพี่น้องทุกท่านที่จะได้ยินได้ฟังคำสอนจากพระคำของพระองค์และเพื่อจะมีชีวิตที่ถูกต้องถวายเกียรติต่อพระองค์และทำในสิ่งซึ่งข้าพระองค์หลายสมควรทำเสมอขอพระเกียรติมีแด่พระองค์ในที่สูงสุดข้าพระองค์ทั้งหลายสรรเสริญพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนวันนี้เราจะเรียนเรื่องกษัตริย์อาหัดยานะครับซึ่งเป็นโอรสของกษัตริย์อาหับ
Today we gonna talk about the king called Ahaziah who is the son of King Ahab
ก็จะเป็นกษัตริย์หนุ่มนะครับแต่ว่าจะเป็นกษัตริย์แค่2ปีเท่านั้นเอง
Although he's a young king when he was in range but his reignship only lasted 2 years
ความจริงแล้วเขาควรมีโอกาสเป็นกษัตริย์อย่างน้อยสัก10 20 30ปีนะครับ
Surely this king, young king, would have a good chance to reign about 20 or up to 30 years.
แต่อะไรนะครับเป็นเหตุผลใหญ่ที่สุดนะครับที่กษัตริย์หนุ่มคนนี้ตายอายุน้อยเหลือเกิน
But what's the biggest reason why this young king will succumb to death at such a young age?
ผมบอกว่าเราจะเรียนนะครับแล้วก็เห็นบทเรียนที่สำคัญนะครับว่าอะไรนะครับที่จะช่วยชีวิตของเราให้มีความสุขพบความสำเร็จหรือความล้มเหลวตั้งแต่อายุน้อยนะ
So we're gonna learn from such a young age about this king, what he might done differently to find success, or what he had done wrong to find such a failure.
สุภาษิตไทยบทหนึ่งกล่าวว่านะครับแต่งงานผิดคิดจนเมียตาย
A Thai proverb, one phrase, the first one say that if you married a wrong person, you're gonna dwell in that decision until you're dead.
บอกสร้างเรือนผิดคิดจนเรือนทลายนะ
If you build a house in a wrong shape, you're gonna feel so bad until the house disintegrate.
และผมขอเพิ่มนะถ้าพึ่งพระผิดคิดจนชีวิตมาลายนะ
And the nice one too, very rhyming, is that the third one, if you dependent on the wrong gods, your life gonna be in that direction, in the wrong direction.
ความจริงภาษาอังกฤษมันไม่รู้สึกมันไม่ราบลื่นมันภาษาไทยเราเท่าไหร่นะโอเคกลับมาที่นี่นะสาเหตุกษัตริย์หนุ่มคนนี้ตายหนุ่มแล้วก็ไม่พบความสำเร็จมากก็คือพึ่งพระผิด
The reason exactly why this young king died at such a young age is that Ahaziah has went to the wrong god
พระพี่เริ่มตอนนี้นะครับว่ากษัตริย์หนุ่มคนนี้ตกเตียงนะรับบาดเจ็บ
The second king, very first chapter in the beginning said that this man fell down from his bed and then he injured himself badly.
เราจะสงสัยนะครับไอ้เตียงมันเราก็ตกเตียงบ่อยๆครับผมเชื่อนะบางคนภรรยานอนดิ้นนะครับถีบสามีตกเตียง ผมคิดว่าเราตกเตียงบ่อยแต่ว่าไม่เคยบาดเจ็บขนาดนี
้ I'm sure many of us have fallen off from our bed and maybe even your spouse, maybe your...Too loud, they kick you off the bed and injure, but nothing quite like this.
แต่ลองเข้าใจนะครับกษัตริย์สมัยก่อนเนี่ยเตียงนี้สูงมากสูงขนาดชั้นสองอย่างนั้นนะ
But you have to realize in the ancient day, the king when he ascended to his bed, literally the bed is a few meters high.
หลายคนถามว่าทำไมกับเตียงกษัตริย์ต้องนอนสูงอย่างนั้นเพราะเป็นเจ้าหรือไงเลยต้องนอนสูงอย่างนั้น
And many would question why a king would sleep in such a high platform. Is that he is one of the mighty God now?
สาเหตุสำคัญที่สุดคือความปลอดภัยนะ
Actually, a good reason is that it's because it has to do with safety.
คือมีบันไดขึ้นนะเวลากษัตริย์ขึ้นไปนอนบนเตียงเนี่ยมีบันไดต่อขึ้นไหมแล้วกษัตริย์ก็ดึงบันไดขึ้นนะแล้วเวลาใครจะมาทำร้ายกษัตริย์กลางคืนเนี่ยมองไม่เห็นนะทำไม่ได้นะกษัตริย์อยู่สูงมากขึ้นไปทำร้ายกษัตริย์ไม่ได้นะ
So at night the king will have a special step made for him that he can climb right into that high platform of the bed and then he will kick it away so that at night anyone attempt to assassinate him would not be able to get up that high
ฉะนั้นนั่นคือความปลอดภัยนะแต่ว่ากษัตริย์บางคนอาจจะนอนดิ้นหรืออะไรละเมอผมไม่ทราบนะอาหัดยาตกเตียงนะจากเตียงที่สูงมากลงมาผมคิดว่าแขนขาหักคงบาดเจ็บมากนะ
So I'm not sure whether he had a nightmare that night or something happened to him. He fell off such a high platform of his bed and he injured himself badly.
สองสามวันที่แล้วเราลงไปเรียนดูโรงเรียนกับจอยเนี่ยโรงเรียน private school โรงเรียนหนึ่งแล้วก็ไปดูหอพักเราเห็นเตียงแล้วสุพรตกใจมากเตียงมันสูงประมาณ6ฟุตนะครับมันบังเบ็ดแล้วก็ไม่มีอะไรปิดเลยนะเตียงเปล่าๆประมาณสูง 6-7 ฟุตนะครับสุพรบอกโอ้โหนอนไม่ได้นะจอยนอนดิ้นตกเตียงแน
่This past week, I went with Joy to visit one of the college and check out one of the dormitory. And we discovered a bunk bed, and on the upper bed, it's very high, about 6 feet high, and has no parameter whatsoever around the bed. And my wife felt very unsafe about this.
ฉะนั้นนั่นเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับคนที่นอนดิ้นคนจะนอนกับพื้นหรือนอนที่เตียงต่ำแต่ชายคนที่นอนเตียงสูงมากตกมาบาดเจ็บสาหัสนะครับแล้วนี่คือเรื่องของเรื่องทั้งหมดนะครับที่เราจะเรียนวันนี
้ So the story is that if you sleep restlessly at night you should sleep close to the floor because this king here Ahaziah he fell down and injured himself that's why it is the beginning of the story
แต่คำเทศนาไม่มีจุดประสงค์จะพูดถึงซื้อเตียงต่ำเตียงสูงหรือว่านอนเตียงอย่างไรนะแต่ต้องการบอกเราว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้วเราเรียนอะไรจากเหตุการณ์นี้นะ
Listen, my sermon today has nothing to do with the bed or what kind of bed you should buy or what platform you should have, but has to do with what is going on with this king's life.
กษัตริย์คนนี้บาดเจ็บนะครับแล้วแทนที่จะรักษาหรือถามพระเจ้าพระวิหารก็อยู่ในซามาเรียนะครับปุโรหิตพระเจ้าอยู่ที่นั่นแต่กษัตริย์ส่งผู้สื่อสารนะครับข้ามไปประเทศหนึ่งนะครับไปถามกษัตริย์รูปปั้นอีกประเทศหนึ่งซึ่งดังมาก
So.The king is residing in Samaria at the time, his capital city now. And he had his priestly and his own temple there. Instead of going consulting his own God, he sent the man messenger over to on the other side to consulting other spirit advisor.
แล้วพระเจ้าส่งเอลียานะครับไปดักเจอคนสื่อสารเพื่อจะบอกข่าวร้าย
And so God has sent Elijah to en route to trap those messengers and to meet with them in order to tell the king about the bad news.
Elijah พูดยังไงผู้สื่อสารในอิสราเอลไม่มีพระเจ้าแล้วหรือไง
So when Elijah confront this messenger, he asked them, "Hasn't there a God right here in Israel?"
ทำไมแกต้องส่งคนไปถามไอ้พระต่างดาวต่างประเทศซึ่งไม่สามารถช่วยแกได
้ Why isn't your king need to go and when?All of his way to consult other God outside the territory.
การกระทำอย่างนี้เป็นการดูหมิ่นพระเจ้า
Because what the king has done is he's insulting to our Lord greatly.
ฉะนั้นนี่บทเรียนแรกนะครับหลายคนบอกอาจารย์เรื่องเล็กๆน้อยๆฉันไม่ถามพระเจ้าไม่ปรึกษาพระเจ้าไม่รบกวนพระเจ้า
So many may come and ask me that. Well, if I have just a little small matters about my life.I don't think I need to consult God with it.
นอกจากมีปัญหาใหญ่ๆเรื่องใหญ่ๆฉันถึงจะรบกวนพระเจ้า
Unless there's a major problem, then I think I need to go to the Lord, right?
คำถามอะไรที่เรื่องเล็กอะไรที่เรื่องใหญ
่ Well, let me ask you, what is a small matter and what is a big matter here?
ไอสไตน์เคยบอกเคล็ดลับนะครับในชีวิตของฉันตั้งแต่แต่งงานไม่เคยมีปัญหากับภรรยาเลยนะ
Albert Einstein once said as a secret that about him his life that.He has a secret that him and his wife never have any quarrel whatsoever.
เขาบอกว่าถ้าเรื่องเล็กๆทั้งหมดเขาปรึกษาภรรยาให้ภรรยาตัดสินใจ
He told us that when there's a small matter, any small little problem, he go to his wife right away and consult with her.
แล้วก็ถ้าอะไรเรื่องใหญ่ๆฉันตัดสินใจเอง
And there's any big major problem, I'll make that decision myself.
มีคนถามว่าอะไรที่เรื่องเล็กเรื่องใหญ่มาที่ผมถามเราเดี๋ยวนี้นะ
So let me ask you one more time, literated. What is a small matter? What do you think are those small matters?
Einstein ตอบว่าแต่งงานมาไม่เคยมีเรื่องใหญ่นะ
Because Einstein's answer was that since he got married, he never have any major problems.
มันก็ยังไงเราทราบไหม
So what is that? What does it mean?
มันก็ทุกเรื่องภรรยาตัดสินใจเขาไม่เคยตัดสินใจอะไรเลย
Basically, is that every matters whatsoever, the wife, his wife, will make that decision for him.
ฉะนั้นชีวิตแต่งงานราบรื่นไม่เคยทะเลาะกัน
And therefore, he has such a smooth marriage life, never have any quarrels.
มันเกี่ยวอะไรกับพระเจ้าเรา
So what does that has to do with our God here?
เกี่ยวก็คือทุกเรื่องเป็นของพระเจ้านะครับเราไม่มีสิทธิ์จะต้องตัดสินใจเองพระเจ้าตัดสินใจทุกเรื่อง
It has a lot to do with God because every single thing, even whether it's big or small, has to do with God, and we need to come to Him for them. And therefore, we shall be trouble free.
ฉะนั้นกษัตริย์หนุ่มคนนี้ตัดสินใจผิดนะครับก็คิดว่าโอ้นี่เป็นเรื่องความเป็นความตายฉันจะปรึกษาอื่นไม่ปรึกษาพระเจ้า
Therefore this young king has made a grievous decision because it really has to do with life and death instead he didn't go to God for that problems
และนี่เป็นการดูหมิ่นพระเจ้า
and the God of Israel considered a big insult
พระเจ้าสร้างเขาให้ตำแหน่งเขาให้ทุกอย่างเขาแต่รูปปั้นเหล่านั้นไม่เคยช่วยอะไรเขาเลยเนี่ย
Because the Jehovah God has literally appointed him that king to be on the throne and yet the king did not come to him but go to someone else instead
เหมือนกับลูกเรานะครับมีเรื่องอะไรไม่บอกเรานะครับแล้วไปคุยกับชาวบ้านข้างบ้าน
Just like our own children when they have a personal problem instead of coming to us they went to our neighbors instead
แต่เมื่อไหร่ต้องการเงินครับมาหาพ่อแม่
But whenever he or she wants some money, they will come to moms and dad.
ฉะนั้นนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่อาหัสยาทำต่อพระเจ้า
So what the king Ahaziah did was the very wrong thing in the Lord's sight.
ฉะนั้นผู้สื่อสารกลับไปหากษัตริย์กษัตริย์ว่าเอ๊ะทำไมกลับมาเร็วเหลือเกินมันต้องใช้เวลาเดินทางหลายวันทำไมไม่กี่ชั่วโมงกลับมาแล้ว
So when the messenger returned back to the palace so quickly, the king was amazed. Wow.Then you guys need to take that long in this trip to consult why you come back so soon.
ผู้สารบอกว่าโอ้มีคนมาดักพบเราแล้วบอกว่าไม่ต้องไปไหนแล้วพระเจ้าบอกแล้วแกพระองค์จะตาย
So the messenger reported to the king, "Oh yeah, there was a man who came and stopped us on our way and told us that we do not need to go further. We have a news for you, king." Oh king.
สถามเลยนะคนนี้แต่งตัวอย่างนี้จะไม่ใส่ชุดผ้าขนสัตว์จะไม่ท่าทางแบบนี้รู้ทันทีนะคือใครเอลียาห
์ So when the king inquiring from his messenger, what is this man look like? Is he wearing a rough garment full of hair and has a belt sashes on around his waist? The king knew right away it's Elijah.
ถ้าเราเป็นอาหัดยาละคนทันเองครับถ้าพระเจ้าบอกมาแล้วนะแกจะตายเพราะแกไม่ให้เกียรติพระเจ้าแกดูหมิ่นพระเจ้าเราควรทำยังไง
Now, if you were the reporter about to report the king about the bad news that Elijah said that, O king, you are about to die because of your decision, what would you respond?
ท่านพี่บอกว่าหัตยาท่านที่กลับใจสำนึกผิดนะแล้วมาขอโทษขอพระเจ้าขอให้เอลียาห์ช่วยนะไม่ใช่อย่างนั้น
But when he heard the news, the young king, instead of repent and start to ask God for his forgiveness, he did not do that.
ส่งทหารหนึ่งกองไปไล่จับเอลียาห์ทันที
Right away, he sent another region of 50 men and a captain to win and to capture Elijah.
ทำไมก็ยังไงครับท้าทายพระเจ้าอีกใช่ไหมว่าดูสิฉันมีทหารเยอะแยะฉันจะจับเอลียาห์ฉันจะลงโทษเอลียาห์ที่มาพยากรณ์ว่าฉันจะตาย
So the young king, instead of being afraid, he sent, because he thinks he's the king with power, he sent out a region of 50 men and a captain to capture this man.
เราดูได้นะทหารพูดกับเอลียาห์อย่างไรนะครับก็สะท้อนความคิดของเจ้านายที่ส่งไปใช่ไหมครับ
And you can read that the first group of the soldier who went with the captain to try to arrest Elijah they respond just like the king with the same attitude
กษัตริย์สั่งไปชัดเจนนะไปจับเอลียาห์มาไม่ว่าด้วยวิธีใด
The king clearly ordered them go and arrest that man no matter how you gonna go about
เอลียาห์นั่งอยู่บนภูเขานะครับแล้วทหารมาแล้วสั่งเลยในนามของกษัตริย์เอลียาห์ลงมาตรงนี
้ And so when the soldier approaching the bottom of the hill and he saw Elijah sitting on right on the hill right away they yell at him you coming down now Elijah you are under arrest
เหมือนเราขู่ลูกใช่ไหมจะลงมาดีๆหรือว่าพ่อลงไปลากลงมา
It's like when you try to scare your son when he did something wrongEither you come to me right now, or I'm gonna go there and drag you here.
เราอย่าลืมนะเอลียาห์เป็นผู้รับใช้พระเจ้านะเป็นตัวแทนพระเจ้านะครับเขาไม่ให้เกียรติพระเจ้าแล้วก็ไม่ให้เกียรติเอลียาห
์ You need to know that Elijah at that time already been serving as God's servant and is well known throughout the territory. How come they did not give Elijah a benefit of respect?
เอลียาห์ตอบอย่างไรถ้าฉันเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าไฟจากฟ้าลงมาเผาแกตายหมดเดี๋ยวนี
้ And what did Elijah respond to them? Yeah, indeed. If you think that I am a man of God, well, may God send this fire and come to consume you.
Boom! ไฟลงมาจริงๆนะเมื่อวานนี้2วันที่แล้วผมไป LA ผมอ่านข่าวซันฟรานฟ้าผ่า475ครั้งจริงหรือเปล่าไม่ทราบคน LA อาจจะไม่ชอบซันฟรานนะบอกว่าฟ้าผ่าทั้ง475ครั้ง 2-3 วันที่แล้วฝนตกหนักฟ้าผ่าเยอะอย่างนั้นจริงๆเหรอ
ครับ And so the fire did came down from heaven and consumed those men. It's just like when I was in Los Angeles a couple of days ago, we heard that there's so many lightning struck the city of San Francisco, over 400 of them.
คน50คนทหารทั้ง50ทั้งกองร้อยเนี่ยตายเรียบเป็นเท่าทันช่วงในพริบตาเดียวนะ
The region of 50 men, the soldier, within the blink of an eye, was consumed and it just became dust.
ผมเคยคิดนะครับว่าความร้อนแค่ไหนจะเผาคนทั้งคนให้เป็นขี้เถ้าได้นะเราต้องไปถามสัปเหร่อนะเวลาเขาเผาศพเนี่ยเขาบอกมีออปชันนะครับจะเหลือทั้งตัวกระดูกทั้งตัวนะเหลือแค่ถุงนึงหรือเอาแค่กำเดียวหมายถึงกำมือนึงนะเราทั้งตัวนี่เหลือเท่านี้นะเขาบอกว่าญาติพี่น้องต้องการแค่ไหนจะเอาใส่โถใส่อ่างใส่ตุ่มหรือใส่ลงกลับบ้านขึ้นอยู่ความร้อนที่เขาเผาเรานะ
So in the funeral home, funeral parlors, how hard it is this fire to come down and consume those men at once. If you will go to funeral home and you want the body to be cremated, you need to ask those undertaker how hard has it to be.Because they will have different temperature because it depends on how much your bone or the dust you want to fit in, whether it's small little jar or within just one fist or in a smaller container.
คือถ้ายิ่งเหลือน้อยเท่าไหร่ความร้อนยิ่งต้องสูงมากนะครับเกือบจะไม่มีอะไรเหลือเลย
Because if you want your body to disintegrate to just a minute amount, of course you need a tremendous amount of heat to burn your body.
ฉะนั้นถ้าพระพี่บอกว่าเอลียาเรียกไฟจากฟ้าลงมาแล้วเผาทั้งตาทั้งกองนี่จนไม่เหลือแม้แต่ฝุ่นนี่ผมคิดว่าความร้อนมหาศาลมากนะชั่วพริบตาเดียวเนี่ย
Because if Elijah command and God send the fire come down from heaven and consume them in an instant that there's not much left of those 50 men it must be a tremendous amount of heat
ผมเชื่อว่าความร้อนเหมือนกับนิวเคลียร์บอมเล็กๆลงมาจากสวรรค์นะ
I think the amount of the heat is almost like a baby nuclear bomb that was sent from heaven
บึ้มหายไปเลยทั้งกองไม่มีเหลือเลย
Because when it arrived, it just consumed the whole region of 50 men.
พี่บอกไม่มีแม้แต่ศพไม่มีแต่กระดูกไม่มีอะไรเหลือนะหายไปเรียบ
Because the scripture contains say that there's nothing left of these 50 men. It's instantly, they instantaneously vanish.
ฉะนั้นเราเห็นได้นะคนที่ไม่ถวายเกียรติต่อพระเจ้าคนที่ดูหมิ่นพระเจ้าผู้รับใช้พระเจ้านะแม้ตายเร็วมากนะ
So you can see a lesson that if you do not respect men of God or God's servant, somehow the punishment can be very harsh on those people.
ถ้าทุกวันนี้นักเทศมีฤทธิ์อย่างนี้นะคงจะดีใช่ไหม
And I think if the preacher will have that kind of tremendous power, wow, we might exercise them.
สงสัยนี่บึ้มที่นั่นบึ้มที่นี่นะตลอดเวลา
We might just, you know, ask the Lord and boom, you're going to see fire appear everywhere.
ตรงนั้นที่ว่างตรงนี้ที่ว่างนะ
And then you're going to see empty spot all over the church.
กษัตริย์เราและเราอีกนะครับไม่มีใครกลับมาส่งข่าวนะครับกษัตริย์ส่งไปอีกหนึ่งกอง
So when the young king was waiting and there's no report coming back, he sent out under the region of 50 men.
ผมไม่ทราบในกองที่สองได้ยินข่าวหรือได้กินหรือเปล่าว่าไอ้เพื่อนรุ่นแรกมันตายเรียบหมดแล้วนะครับ
I'm not sure the second group of men when they on their way they heard about the news or they had no idea what had happened to the first group
หรือถึงแม้จะรู้ได้ยินนะครับแต่ว่ายังใจแข็งกระด้างนะครับคิดว่าเขาสามารถจะสู้พระเจ้าได
้ or may they may have heard the bad news but yet they think well we can fight against this man and this god and his god
เพราะว่ากลุ่มที่2ก็ทําเหมือนกลุ่มที่1นะไปยืนท้าเอลียาเหมือนเดิมนะครับ
Because the second group did exactly like just like the first one they challenged Elijah and asked him to come down at once
เกิดอะไรขึ้น
So what happened
เอลียาตอบเหมือนเดิมถ้าฉันเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าให้ไฟจากฟ้าตกลงมาเผาแกทั้งหมด
Elijah answered exactly like the first time. If you call me the man of God, this is what can happen to you. The fire came down and consumed them.
นิวเคลียร์บอมลูกที่สองบึ้มลงมาที่นั่นนะตายเรียบไม่เหลือแม้แต่ขี้เถ้านะ
The fire did came down just like a little nuclear bomb once again. they all vanish, not even the dust left.
เราสัตว์ก็รอแล้วเราอีกนะครับไม่มีข่าวไอ้รุ่นที่สองนี่ทหารนี่ตายเรียบไม่กลับมาสักคน
So the king kept waiting, and there's no news arrived to him, and so he said, "What's happening now? What shall I do?"
กษัตริย์ยังไม่มีความสำนึกนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะส่งในกองที่สามไปอีก
And the king still has no conviction even after the first two group went already. So he went ahead and sent the third group.
แต่ในร้อยกองที่สามได้ยินข่าวนะกลัวจนตัวสั่นเลยนะ
But the captain of the third group here, he heard the bad news and he was very nervous about this.
ผมไม่ทราบเมียสั่งเรียบร้อยนะเธอกลับบ้านนะคืนนี
้ So maybe the captain's wife already told him, "Honey, I think you're gonna go on a journey that you may not come back."
พระพี่บอกว่าไอ้ในร้อยคนที่สามคานมาเลยนะครับคานมาหาเอลียานะครับ
And verse 13, the third captain and his men, he literally claw on his fore toward Elijah with respect.
แล้วก็วิงวอนเอลียาขอเมตตาชีวิตของข้าพระองค์ของทหารทั้งหมดด้วยอย่าส่งไฟลงมาอีกเลย
And he begged Elijah, "Man of God, please have respect for my life and the life of my 50 men, please."
เราเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนใช่ไหม
Now you see a difference between this third group and the last two.
กลุ่มที่สามสมควรตายเหมือนกันนะครับเพราะมารับใช้กษัตริย์ที่ชั่วเหลือเกิน
The third group supposed to be consumed with fire because they were sent by the wicked king on a wicked assignment.
ฉะนั้นเราเห็นความแตกต่างที่นี่นะท่าทีของกลุ่มที่สามถ่อมใจถ่อมตัวขอความเมตตาจากพระเจ้า
But you can see the attitude and the heart fell of the third group that they really did humble themselves greatly.
ฉะนั้นเราเห็นได้นะไม่จำเป็นว่าชั่วแค่ไหนเลวอย่างไรมีเบื้องหลังเหมือนกันยังไงนะอยู่ที่ท่าทีที่คนนั้นมีต่อพระเจ้า
So regardless of our background, our upbringing and whatsoever, but I think the attitude from the heart is the most obvious one here.
คำสั่งมาจากพระเจ้าบอกเอลียาอย่ากลัวคนเหล่านี้คนเหล่านี้มีความทอมใจไปกับเขา
So right away the Lord speak to Elijah and said, "Do not be afraid of this man now. You may go with them this time."
ฉะนั้นเราเห็นได้นะความอ่อนสุภาพการถ่อมตัวนะช่วยชีวิตทหารกองร้อยนี้ให้รอดชีวิต
Because the third group exhibited such a great humility that the Lord did not punish them for their action.
และนี่คือเคล็ดลับของเราเหมือนกัน
And here we can learn that it is a good secret for us to learn.
ถ้าเราถ่อมใจก็หาพระเจ้าด้วยความถ่อมใจด้วยการสำนึกและด้วยการวิงวอนต่อพระเจ้าพระเจ้าจะเมตตาเรา
When we humble ourselves and come to the Lord with such a humble attitude and begging Him for His mercy, God likes
that. ฉะนั้นบ่อยครั้งท่าทีเราที่ไปหาพระเจ้าเป็นท่าทีที่ไม่ถูกต้อง
So oftentimes we exert such a wrong attitude toward God or our action.
ผมได้ยินหลายคนอธิษฐานนะบอกพระเจ้าฉันอยากได้นั่นฉันอยากได้นี่วันนั้นวันนี้อย่าลืม
I heard many of us were praying asking God, "Lord, I want this and I want that at certain date too. Please do not forget."
แล้วบอกพระเจ้าอย่าลืมนะฉันชอบแบบนี้แบบนั้น
And please do not forget that I like certain thing in such a way in that model.
แล้วก็อย่าให้เหมือนครั้งที่แล้วที่ฉันไม่ชอบ
And please don't give me just like the one that you gave me last time. I dislike them. And you think that's the right attitude when you come to God like that?
ขออธิษฐานแบบใหม่นะพระเจ้าเมตตาคนอย่างฉันด้วยฉันไม่มีอะไรถ้าพระเจ้าจะเมตตาอย่างไรก็ได้ขอบคุณพระเจ้าทุกอย่างฉันไม่มีข้อแม
้ You should come to God with a reverence, full of reverence, and beg Him for His mercy. Lord God, have mercy for me, for I am nothing.
เพราะเราไม่สมควรจะได้รับอะไรจากพระเจ้า
For I do not deserve anything, even good thing from you.
เอลียาลงจากภูเขานะครับแล้วก็ไปกับทหารกลุ่มที่สาม
So when Elijah descending down from the mountain top and he went along with the third group of the soldiers.
เมื่อไปถึงวังนะครับกษัตริย์หนุ่มความจริงลุกยังไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่าบาดเจ็บมาก
And so when he arrived at the palace, the young king who tried to get up, but he could not because he was really in bad shape now.
แต่ท่าทีของเขาไม่มีความถ่อมตนไม่มีการสำนึกนะครับจนแม้เวลานี
้ And even by that time, the young king has not improved whatsoever in his attitude.
ผมไม่ทราบนะหลายคนจนแม้ว่าเราถึงจะตายแล้วนะครับก็ยังไม่มีความสำนึกนะว่าชีวิตมันมาถึงขนาดนี้ควรจะเปลี่ยนอย่างไรเนี่ย
Make me think of people when even on their deathbed many individuals do not even succumb or even have a conviction that they're about to die. Can they change?
ผมเคยเจอบางคนนะครับแม้กำลังจะตายบอกเขาว่าถ้าไม่เชื่อพระเยซูถ้าไม่มีชีวิตใหม่จะต้องพินาศ
I met two individuals and I told them, listen brother, you're about to die. Unless you repent and change up your way, you're going to have a new life. Otherwise, you're going to be perished.
แต่คนเหล่านั้นก็ยังไม่ยอมสำนึกผิด
And yet, those individuals do not repent of their own wrongs.
เหลือเชื่อนะแต่เป็นเรื่องจริง
I find that so hard to believe, but it did happen.
ฉะนั้นกษัตริย์หนุ่มคนนี้ไม่สำนึกผิดไม่ยอมรับพระเจ้าไม่ยอมรับผิดไม่ยอมจะเปลี่ยนหนทางชีวิตนะ
Therefore this young king do not whatsoever want to repent in whatsoever way he just don't want to change period
ถ้าเราเป็นเอลียาเราจะช่วยหนุ่มคนนี้ได้อย่างไร
If you were the prophet Elijah how can you go about to help this young man
เทศนาให้ฟังสัก10รอบ5รอบหรือยังไร
Shall I preach 5 or 10 rounds of sermon to him
เป็นเรื่องประหลาดนะครับหลายคนนะครับถ้ามันไม่กลับใจไม่เปลี่ยนจนถึงเวลานี้จะเทศน์ได้กี่รอบมันก็ไม่เปลี่ยน
It seems strange because so many of us of people have listened to the sermon and they're supposed to be convicted but they do not
ฉะนั้นเป็นเรื่องน่าเศร้านะครับเอลียาพบได้อย่างเดียวนะครับพระเจ้าบอกว่าพระองค์จะไม่ลงจากเตียงหมายความว่าจะไม่รอดแน่นอนเพราะไม่เปลี่ยนแปลงคนทางชีวิตนะ
So it is become an unfortunate event because Elijah said oh young king you will never leave your bed now meaning that you're gonna die very soon
ฉะนั้นเป็นสิ่งที่น่าเสียใจนะพระเจ้าส่งเอลียามาเตือนนะมีจุดประสงค์ต้องการให้โอกาสถ้ากษัตริย์หนุ่มจะเปลี่ยนชีวิตจะยอมรับผิด
It is so sad that even Elijah, God's prophet, was sent to the king and talked to him in person, and the king yet has anything to do with the change.
หลายคนบอกพระเจ้าตัดสินใจแล้วไม่ยอมเปลี่ยนความจริงไม่จริงนะพระเจ้าส่งเอลียามาเพราะต้องการให้โอกาสอาหัตยานะครับที่จะเปลี่ยนชีวิต
And many of you may think that I think God already made up his mind for this king already, but that's not true because God did send Elijah in person to confront the king one last time.
เราเห็นหลายครั้งนะครับเมื่อพระเจ้าส่งพระพยากรมาหาดาวิดมาหาซาอูลมาหาหลายคนพระเจ้าต้องการให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายนะ
You've seen throughout the scripture God sent many of his people, his servant and prophet to confront many kings like Saul and even King David.In order to give them one chance.
แล้วทุกครั้งเราเห็นนะครับถ้ากษัตริย์เหล่านั้นสำนึกผิดกลับใจพระเจ้ายกโทษ
And you see clearly again and again if those king repents of their way and ask for forgiveness, God did forgive them.
และพระเจ้าให้โอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่เสมอ
And God will always give them a fresh chance to start again.
ฉะนั้นอย่าคิดนะครับว่าสายไปซะแล้วหมดโอกาสแล้วไม่จริงนะพระเจ้ายังมีโอกาสพระเจ้ายังพร้อมที่จะให้เราโอกาสเริ่มต้นใหม่เสมอ
So don't you guys ever think that it's already too late I can never have a fresh chance or fresh start with God No God will always give us that chance again
ฉะนั้นนี่เป็นบทเรียนที่สำคัญนะครับกษัตริย์คนพระองค์นี้สมควรจะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด
SoThe lesson we can learn from today is that the king was confronted with choices, two choices, whether to repent or not. And what did he do?
แล้วผู้นำเมื่อทำผิดรับโทษหนักกว่าคนทั่วไป
And for us here to learn is that whenever a leader has committed a grievous sin, he will be punished even more so than the rest of us.
หลายคนบอกไม่ยุติธรรมนี่น่าจะมีโทษพอๆกัน
Many of you claim, but that doesn't seem fair. We all should bear the same burden, don't we?
พระพี่มีคำตอบนะผู้นำเหล่านี้รู้มากกว่าคนทั่วไปได้รับสิทธิมากกว่าคนทั่วไปมีความรับผิดชอบมากกว่าคนทั่วไป
But the scripture clearly said that once you are put in the leading position, you are supposed to know what is going on. You are supposed to be more accountable. You're supposed to be more responsible for these things.
พระบิดาบอกชัดคนที่ได้รับมากก็จะเรียกเอาคืนมากด้วย
The Bible clearly said those who were given much will be account for much as well
หลายคนบอกอย่างนั้นฉันไม่ยอมรับผิดชอบฉันไม่ยอมเป็นผู้นำฉันไม่ยอมทำอะไรดีกว่า
Well, then you might tell me that, well, in that case, I don't want to lead anymore. I don't want to take up any tasks. I don't want to be responsible.
ผมบอกไม่ง่ายเหมือนกันนะ
Well, I say that you may not get it off that easy here.
เมื่อเราถูกเลือกเมื่อเราได้รับมันมาทั้งแพ็กเกจเราปฏิเสธไม่ได
้ Because when once you are chosen, once God places you certain responsibility, it's just like a package that God has given to you.
ฉะนั้นไม่ใช่หนีความรับผิดชอบแต่ว่าเราจะเรียนรู้จะทำอย่างไรนะถึงจะรับผิดชอบได้ดีได้ถูกต้องเท่านั้นเอง
So it's better for us not to run away from our responsibility, but to go back and see what can we do, what can we focus on the task at hand.
ทำดีที่สุดโดยพึ่งพระเจ้านะ
And we, of course, gonna do with our best ability for God's sake.
แล้วถ้าผิดพลาดสารภาพเริ่มต้นใหม่
And so when we make mistake, our mistake will come along our way. Well, you ask for forgiveness and start again.
ฟังพระเจ้าฟังคำเตือนที่พระเจ้าส่งมาถึงเรา
Listen to God. Listen to the small voice or the warning that He sent along the way.
และผมเชื่อแน่นะครับเราจะหลีกเลี่ยงความล้มเหลวเหมือนที่อาหัดยาล้มเหลวได
้ And so if we do just like that, you avoid the mistake that young King Ahaziah has committed.
อย่าดูหมิ่นพระเจ้านะครับโดยพึ่งสิ่งอื่นแทนที่จะพึ่งพระเจ้า
Do not look down on God or being disrespectful by go and depend on some other thing other than Him.
ถวายเกียรติพระเจ้าในชีวิตของเราตลอดชีวิต
Give God the full honor throughout your lifetime.
ขอให้เราอธิษฐานด้วยกัน
Let us pray. Dear God, for you are a God of justice. But yet you're full of mercy and your love is everlasting. Thank you so much, dear God, that you are not a God who just give us the orders and tell us what to do. But you always give us choices whether we should follow your way or not. And that is a good free will that you have given us out of love and out of some respect for us as your son and your daughter. But Lord God, help us, strengthen us with your spirit that we will always live our life accordingly and will not make any mistake. But of course, as human, we will make mistakes from time to time since we're still living in this flesh. And I know many of us have struggled more so than the other. But we will continue in this journey because we know we're on the right path and that you will guide us along this path. So help us, God, as family of God. We will love one another.And that will be the first exhibition that we'll do toward each other so that you will be glorified and your name will be held at the highest respect. Thank you once again. And I would pray for Ajahn and all the leaders here today that you protect us, that, Lord God, you steer us away from all harms and all kind of temptation as we try to serve you with our best abilities. In Jesus' name that we pray. Amen.
Amen.ขอพระเจ้าอวยพรพระคำของพระองค์
May God bless His own word.
Thank you.